Tänään Kulttuuri-ykkösessä kohtaamme erään Suomen eturivin näytelmäkirjailijoista E.L. Karhun. Keskustelemme siitä, mitä saattaisi olla niin kuin kaanonien uudelleen kirjoittaminen ja minkälaisia teatterimaailman sukupuolet ovat. Minä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri-ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen, näytelmäkirjailija E.L. Karhu.
Kiitos, Pietari.
Mä oon alun perin oppinut tuntemaan sut Emilia Pöyhösenä, tai Emmi Pöyhösenä. Mistä tää Karhu, E.L. Karhu, juontuu?
No Karhu on siis mun isän nimi. Meillä on vähän tämmönen onneton perhetilanne, että kaikki mun perheenjäsenet on vaihtanut sukunimensä. Että okay. Pöyhöset on todella kokenut suuren tappion meidän perheen kanssa.
Okei. Okay. Voisi mä kuitenkin kutsua sua Emmiksi.
Saa käyttää Emmiä, kyllä. Hyvä. Se on mun etunimi.
Tää itse asiassa ihan hauska tää jotenkin teidän sukuyhteys. Musta tuntuu, että mä oon tätä ohjelmaa valmistellessani joutunut kummalliseen tämmöiseen niin kuin pöyhöspyörteeseen. Yhtäkkiä mä törmään johonkin sun sukulaisiin koko ajan. Mä tajusin vielä, että me ollaan jotenkin kaukaisia sukulaisia myös keskenämme. Mulla on joku mun isän pikkuserkku on naimisissa sun jonkun tädin kanssa. Jotain tämmöisiä kummallisia asioita. Yleensä mä en pyydä ohjelmaani vieraaksi sukulaisia, mutta mä en tiennyt tätä silloin, kun mä pyysin sua.
On sanottava, että oli myös varsin kaukainen niin kuin pelkästään avioliiton kautta syntynyt sukulaisuus mun ymmärtääkseni. Että okay, ehkä niin. Meillä on ihan hyvä alibi, mutta Pöyhösillä on hyvä mafiaklaani. Kyllä se on niin kuin, hyvin toimii.
Joo. Sulla on myös perheessä taiteilijoita. Valtteri Pöyhönen on sun pro.
Joo, Valtteri Laura Pöyhönen, muusikko ja säveltäjäni on veljeni.
Joo. No, se siitä. Näytelmässäsi prinsessa Hamlet, päähenkilö, ei ole mies Hamlet, vaan sä oot kirjoittanut Hamletin naiseksi. Mä aloin miettiä sitä, että ajattelisin, että onko Hamlet voimakkaampi hahmo miehenä vai naisena? Onko sillä mitään väliä?
Niin, ehkä tämän prinsessa Hamletin, mä en niin kuin alun perin, se mun lähtökohta alun perin ei ollut se, että nyt kirjoitan niin kuin Shakespeare Hamletin uudestaan. Ehkä niille, jotka ei tunne tätä tekstiä, niin tämä on niin kuin sillä tavalla tosi vapaa päälle kirjoitus, että se ei ole vaan niin kuin Shakespearein Hamlet, joka on uudelleen kirjoitettu, vaan että se on ikään kuin sen, siinä on niin kuin päähenkilö, jonka nimi on Hamlet ja silloin ystävä, jonka nimi on Horatia, mutta että se käsittelee niin kuin niitä. Ehkä mä ajattelen, että ne miesten ja naisten, mä lähdin niin kuin semmoista hulluuden teemasta alun perin mielen ihan siis jopa ihan konkreettisesti niin kuin mielenterveysongelmien vaikutuksesta niin kuin sekä niistä kärsivän henkilöiden perheeseen ja lähipiiriin. Ja sitten mä huomasin niin kuin tehdessäni taustatyötä, että niin kuin fiktiossa ne miesten ja naisten hulluuden ehdot oli tosi erilaiset. Mm. Et mä tein sitten ihan tämmöistä klassista taustatyötä ja luin fiktiota. Niin kuin Shakespearein Hamlet oli niin kuin yksi muiden joukossa ja sitten tämmöinen Georg Büchner upeana. Mä kirjailin silloin semmoinen Wojciech-niminen tosi hieno teksti ja näin. Mutta mä en löytänyt niin kuin hulluja naisia oikeastaan sitten kaanonista ollenkaan. Että siellä oli niinku jonkin verran tämmöisiä, niinku Hamletin se Ofelia on oikeastaan niinku sen Hamletin henkilön niinku, peili. Että ne ei niinku varsinaisesti, ja sitten mä niinku totesin, että ne ehdot on jotenkin erilaiset, että ne jotenkin niiden piti kaikkien niiden kanonien päässeiden naisten olla tehnyt itsemurha, että ne ei ollut saanut niinku elää, ja sitten mua rupesi se niinku jotenkin kiinnostaa, halusin sen jättää niinku siihen tekstiin.
Myös prinsessa Hamlet tekee itsemurha. Tämä nyt ei ehkä suuri spoileri niille, jotka ei ole nähnyt tätä näytelmää, mutta siinä tapahtuu itsemurhaa. Mutta sitten mä jäin niinku miettimään sitä, varsinkin nyt kun mä luin uudestaan prinsessa Hamlet-näytelmän, niin mä aloin niinku, jäin niinku miettimään sitä, että onko se sama vai eri ikään kuin Hamlet. Että kuinka paljon tässä prinsessa Hamletissa on sitten kuitenkin samaa sitä semmoista niinku ikään kuin arkkityyppistä voimaa kuin Shakespearen kirjoittamassa Hamletissa.
Niin, ehkä se mulla liittyy siihen, että mä en niin kuin halunnut, se on semmoinen, mihin mä törmään, kun mä oon matkustunut aika paljon tuon tekstin kanssa, ihmiset jotenkin se muotoillaan sillä lailla, että onko tarkoituksellista, että emme tiedä, että mikä tätä Hamletia vaivaa, mutta prinsessa Hamletia. Sitten mä vastaan aina, että on itse asiassa todella haasteellista kirjoittaa semmoinen teksti, jossa tähän kysymykseen ei vastata, koska me ajatellaan aina, niin kuin, että jos sä asetat kaksi asiaa rinnakkain, niin me ajatellaan aina, että ne on niin syy ja seuraus. Mm. Niin mä teen itse asiassa ihan todella kauan työtä, siihen, että mä saan poistettua ne kaikki syyt, kun mä halusin käsitellä niin kuin tavallaan niitä eksistentiaalisia kysymyksiä, että toi on musta teos, joka mulle käsittelee niin kuin jotenkin kohtalon ja ihmisen mahdollisuuden vaikuttaa omaan kohtalonsa ja sen tyyppisiä kysymyksiä, niin ehkä se siinä mielessä mittakaava voi olla. Nyt on tietysti jotenkin hirveän pompoisia jotenkin verrata itseään William Shakespeareen, mutta tavallaan se, ehkä se mittakaava on
saman tyyppinen. Itsepä teit sen, itsepä kirjoitit sen
näytelmän. Minä kyllä ihan itse hankkiudun tähän tilanteeseen,
kyllä, se on kyllä. Totta. Mutta se on totta, että prinsessa Hamletissa siitä vaivaa joku semmoinen niin jotenkin paikantamaton ahdistus, joku sellainen yleisahdistus, joka sitten muuntuu ihan tämmöisessä niin kuin ikään kuin mielenterveysongelmaksi ja sitten päättyy traagisin keinoin. Mutta ehkä se siihen ehkä jollain tavalla liittyy se, että sitä Shakespeare Hamlettia, sille on tehty niin kuin lukemattomia analyysejä siitä, että mikä sitä Shakespeare Hamlettia jotenkin vaivaa.
Niin,
tämä on niin, ehkä just sitä uudelleenkirjoittamista sulla, että sä luot semmoisen samantyyppisen asetelman.
On, ja sitten mä ajattelen, että Shakespearein Hamlettiin vaivaa kuitenkin se isän kuolema, niin kuin jos mä ajattelen ihan tavallaan tekstianalyysillisesti, niin tavallaan Shakespearein Hamlethan ei, tai se on niin kuin rajatapaus, onko se oikeastaan hullu vai ei, että sehän niin kuin esiintyy hulluna, mutta se on oikeastaan, tämä teksti esitettiin Tsekeissä, ja ne paikalliset dramaturgit kävi tosi pitkään keskustelua siitä, että onko tämä niin kuin päällekirjoitus vai uudelleenkirjoitus. Mä en tiedä niitä tarkkoja termejä, niin kuin oli tsekinkielisiä termejä, tuli siihen tulokseen, että koska tässä ei ole tätä isän kuolemaa, niin tämä on niin kuin uudelleenkirjoitus, että tämä on päällekirjoitus, okay, isän kuolemaa, niin olennainen se Shakespearein Hamlet. Mutta kyllä mä mietin pitkään, että onko sitä edes mahdollista käyttää sitä niin kuin eksplisiittistä Hamlet-viittausta, koska se on kuitenkin sen verran kaukana toi tavallaan toi mun tulkinta siitä alkuperäisestä Hamletista. Että.
Sä oot ollut nyt viikonloppuna Saksassa. Taas kerran nyt Schleswig-Holsteinissa, mikä se oli, Pohjoismaisen teatterin festivaali.
Joo.
Nimenomaan tämän Prinsessa Hamlet-tekstin kanssa. Prinsessa Hamlet on tämmöinen, no se on niinku semmoinen mulle myös semmoinen niinku sukupuolipoliittinen tutkielma ja uudelleen tulkinta siitä Hamlet-traditiosta. Tässä Hamlet ei tosiaankaan ole niinku nuori mies niin kuin Shakespeare, vaan nuori nainen. Miten Prinsessa Hamlet on otettu vastaan nimenomaan Saksassa?
No siellähän on, se kanta esitettiin semmoisessa tärkeässä paikallisessa Schauspiel Leipzig-teatterissa. Siitä on nyt 2 vuotta aikaa, jos menee niin kuin edelleen se esitys. Se on kiertänyt tosi paljon erilaisia festareita ja myös tuot Tsekeissä, että se oli sillain.
Eli se kanta esitys oli itse asiassa samaan aikaan kuin samoihin aikoihin kuin Helsingissä.
Joo, tai Suomessa oli syksyllä ja Saksassa keväällä, jos mä en muista niin kuin ihan väärin. Joo, ja se oli niin kuin, joo, se on ollut itse asiassa yllättävän. Se on ollut ihan semmoinen, nyt mä käyn jossain ensin, jos noita, että sinä olet se, joka on kirjoittanut Prinsessa Hamletin. Jotenkin tosi hauskaa, kun itse ei kuitenkaan tunne sitä tekstiäkaan hyvin. Niin se on ollut siellä. Saksassahan on toisaalta nyt musta tuntuu, niin kuin suoraan sanoen, kipeästi musta tarvetta tälle niin kuin tavallaan sen teatterin sukupuolijärjestyksen niin kuin haastamiselle, että meillä on täällä myös ongelmia, mutta se tilanne siellä on kyllä ollut ihan niin kuin järjettömän konservatiivinen ihan tosi pitkään, ja se on nyt vasta jonkun ihan viimeisen 5 vuoden aikana vähän muuttunut, että musta tuntuu, että se liittyy aika paljon siihen, että se on semmoinen aihe, mistä halutaan käydä niin kuin keskustelua ja ton
niin,
tekstin
Suomessa,
niin, kvaliteetti vastaa tavallaan siihen niin kuin kysymykseen.
Suomessa tämä Me Too-liike on pyörinyt aika paljon nimenomaan teatterin ja elokuvan, jotenkin tämmöisten niin kuin esittävien taiteiden piirissä, varsinkin kulttuurialalla tämä keskustelu. Eikö Saksassa ole sitten käyty niin kuin tätä?
Kyllä sitä on niin kuin käyty, mutta se on tosi konservatiivinen. Se niin kuin jotenkin, jos Saksa on ihan valtava paikka, siellä on 90 miljoonaa ihmistä ja niillä on eri osavaltiot, on musta niin kuin oikeastaan niin kuin eri maita. Että vaikka Berliinillä ja Münchenillä on ihan niin kuin tosi vähän tekemistä keskenään.
Niin konservatiivinen Bayer. Ja,
niin, se on tosi, sehän on superkatolinen se Etelä-Saksa. Ja sitten siellä on kuitenkin, niin kuin, no se on, niin kuin, se on musta yllättävän, aina kun mä menen sinne, niin sitten jotenkin mä aina unohdan sen. Sitten mä oon sillä, että niin, että kyllä täällä on, niin kuin, tai tavallaan, että siellä on, vaikka siis jos ajatellaan tilastollisesti, että esimerkiksi niin kuin tosi monet naiset on vaikka kotona ja niin kuin, että siellä on ihan semmoisia rakenteellisia, nyt eikä siinäkään mitään, siis hoivatyöhän on tosi tärkeää, että en halusta niin kuin väheksyä nyt taas poliittisesti, mutta että se niin kuin koko kuvio rakenteellisesti on niin kuin erilainen. Sitten meillä on kuitenkin Suomessa meidän niin kuin teatteritraditio on, meillä on Minna Kant ja Maria Jotun ja meillä on niin kuin itse asiassa nimenomaan näytelmäkirjallisuuden niin kuin historiassa meillä on tosi vahvoja niin kuin naiskirjailijoita, myös naisohjaajia ollut sillä lailla pitkään, että se on aika joka päivästä, niin kuin, että vaikka se tilanne edelleen on, niin kuin, tietysti naisten tilanne on huonompi, mutta että siellä se on musta ollut ihan todella niin kuin, myös niin kuin, siis teatterissa vielä se semmoinen miesneron ja jonkun semmoisen tosi patriarkaalisen vielä miestyypin niin kuin hallitsemaa ihan se teatterimaailma.
Suomalainen teatterikirjallisuus tosiaan alkaa suorastaan niin kuin naiskirjailijoista. Minna Kantilla on huomenna 175-vuotis syntymäpäivä. Senkin takia se kannattaa ehkä mainita. Mutta puhutaan itse asiassa tästäkin asiasta vähän myöhemmin. Mä ajattelin, että tuosta Saksasta kysyn vielä, että kun sä oot opiskellut paitsi teatterikorkeakoulussa Helsingissä, myös Saksat, sä olit niin kuin alun perin vaihto-opiskelijana Saksassa. Oliko se Berliinissä?
Joo, Berliinissä on semmoinen Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, joka on niin kuin se paikallinen teatterikorkeakoulu.
Niin. Ja sitten sä oot sen jälkeenkin paljon kiertänyt Saksassa ja työskennellyt siellä. Millaista oli hypätä niin suomalaisesta ympäristöstä tämmöiseen niin saksalaiseen teatterimaailmaan?
Niin, se oli kyllä erikoista. Se on jotenkin tosi semmoinen hyper, se on tosi pieni se Ernst Busin koulu, ja se on jotenkin semmoinen niin hyper tavallaan eliittitaidekoulu. Mm-hmm. Ja siellä oli just tämä tämmöinen Thomas Ostermayer, joka on semmoinen hyvin tunnettu.
Hyper-eliitti kuulostaa ihan kulta.
No se on niin kuin todella sillä lailla. No siellä on, siinä otetaan 6 henkeä sisään vuodessa, ja se on kuitenkin niin kuin 90 miljoonan. Se on siis vanha semmoinen DDR-läinen. Se oli siis, meillä oli muun muassa niin kuin Heiner Müllerin dramaturgia, opettimällä dramaturgiaa, ja se oli niin kuin ihmeellistä, mutta se oli kyllä niin kuin semmoinen todella hierarkkinen, ja sitten se oli ihan semmoista. Siellä oli kyllä niin kuin 2/6 ohjaajasta opiskelijasta oli naisia, mutta naiset myös pantiin niinku kuiskaamaan professoreja sillä, että naiset kuiskaa niin paljon paremmin, että sen sijaan, että ne ohjataan niitä kohtauksia, niin piti kuiskata niille opiskelijoille. Se oli sitten aika semmoinen, mä jotenkin sitten riitainnuun aika pahasti sen professorin kanssa, mikä oli jotenkin, näin jälkikäteen on niinku jotenkin koomista. Mutta
mä keskeytin sinut äsken, Horst, mikä Hofmeier?
Thomas Ostermayer.
Thomas Ostermayer.
Oli vaan nyt yksi, niin kuin, no siis vaan se mietti silloin sitä koulua. Mutta ja sitten se opetustyyli, ehkä kun meillä Suomessa kuitenkin teatterikorkeakoulussa, nyt siitähän on jo aikaa, kun mä opiskellut yli 10 vuotta, mutta se meidän ideologia on musta tosi paljon semmoinen, että tehdään yhdessä, niin kuin, että niitä tehdään yhdessä, että kaikki tekee yhdessä niitä esityksiä. Ja sitten siellä oli tosi sillä lailla, että opiskelijat ohjasi jotain, ja sitten herra professori kävi kerran kuussa niin kuin ohjaamassa ne kaikki kohtaukset uudestaan, että näin tämä oikeasti tehdään, niin se oli niin kuin tosi iso kontrasti, sanotaan näin.
Korjaamassa asennon, niin kuin maletti niin,
ja se opettaja. On nimenomaan, siis silloin musta tosi, joo, mitä on puhunut koreografi-friendien kanssa, niillä on ollut tosi samanlainen. Niin kuin.
Joo, mutta sä oot jossain haastattelussa kuitenkin sanonut, että monet sun niin käsittelemistä tämmöisistä yhteiskunnallisista aiheista, kysymyksistä liittyy siihen, että sä oot opiskellut Saksassa ja että sä oot jollain tavalla niin kuin yhteydessä saksalaiseen teatteriin. Kuinka iso innoittaja saksalaisen kielialueen niin kuin teatteri perinne on ollut sulla?
No mä ajattelin, että se on ollut kyllä ihan ratkaisevan tärkeä. Se yksi keskeinen oikeastaan liittyy niin kuin näytelmäkirjailijuuteen, joka on mulla semmoinen tosi vahva identiteetti. Ja siellä niin kuin Saksassa näytelmäkirjailijan asema on tosi vahva, liittyy tietysti Bertolt Brechtiin ja moniin niin kuin tavallaan muihin. Ja sitten siellä on niin kuin tosi monenlaista. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että se on niin kuin oikeastaan semmoinen näytelmäkirjallisuuden niin kuin päämaa jotenkin Euroopassa. Että siellä on ne uudet virtaukset, tosi monenlaisia kirjoittajia, myös niin kuin moni ulkomaalaisista taustaisia kirjoittajia, joita esittää siellä. Ja se on niin kuin jotenkin tosi inspiroivaa. Ja sitten ehkä meillä on Suomessa kuitenkin, meillä on ihan tosi, se on nyt vähän muuttunut, mutta silloin varsinkin kun mä opiskelin, niin näytelmäkirjailijoita ei oikeastaan ollut, että oli niin kuin kirjoittavia ohjaajia, niin kuin auteur, ja sitten oli niin kuin prosaisteja, jotka myös kirjoitti näytelmiä, niin kuin Sofi Oksanen ja näin. Mutta tavallaan se näytelmä, koko se näytelmäkirjailuuden konsepti oli semmoinen, minkä mä tajusin oikeastaan vasta siellä Saksassa, että hei hetkinen, niin kuin, että on olemassa tämmöinen henkilö, joka on näytelmäkirjailija, joka pelkästään voi kirjoittaa näitä näytelmiä.
Tämä oli mulle jonkinlainen jotenkin yllätys ja tajuaminen, että sä, E.L. Karhu, Emmi, oot tosiaan niin kuin Suomen ainoita näytelmäkirjailijoita.
Meitä on tosi vähän, joo.
Siis ihmisiä, jotka kirjoittaisi vaan näytelmiä, eikä kirjoittaisi ikään kuin esityskäsikirjoituksia. Onko sun kiinnostus alun alkaen ollut ikään kuin teatterissa vai kirjallisuudessa, siinä niin kuin näytelmässä vai kirjallisuudessa?
Niin, kyllä mulla on tosi vahva semmoinen kirjailija niin kuin identiteetti. Et mä näen tosi vahvasti, että mä oon niin kuin kirjailija, joka kirjoittaa näytelmiä niin kuin semmoisessa mielessä kuin Shakespeare, Goethe ja kumppanit. Niin kuin, että se ero musta mua kiinnostaa, se näytelmän muodon semmoinen tietty villiys ja rajatilaisuus ja semmoinen. Mutta mulla mä miellän, että ne mun työt on ensisijaisesti niitä kirjallisia näytelmiä. Että niin mä teen niitä niin kuin sillä tavalla luettaviksi. Mutta tietysti näytelmän myös on se, että sinne, että mä koen, että näytelmä on niin kuin määritelmällisesti semmoinen kirjallinen teos, jonka sisällä on niin kuin mahdollisia esityksiä. Että mä näen sen niin kuin tavallaan jotenkin semmoisena ehkä sen niin kuin jotenkin ydin niin kuin eron. Mutta se on tietysti myös se näytelmäkirjallinen työn iso haaste, että kyllähän meillä Suomessa vielä tosi paljon näytelmiä luetaan aika vähän. Niiden julkaisun tilanne on edellä aika prekaari. Mullahan tullut nyt pari vuotta sitten tämä Prinssahamit ja muita näytelmiä. Mun näytelmäkokoelmani, oliko se niin kuin 10 vuoteen eka, joka tuli ihmiseltä, joka ei myös ollut niin kuin prosaisti. Että edellinen olisi Laura Ruohosen Kuningatarko ja muita näytelmiä. Että se on niin kuin edelleen se semmoinen taiteellista kunnianhimoisen näytelmäkirjallisuuden kirjoittaminen, niin on, siihen on niin kuin syy, että minkä takia sitä kauhean moni tee.
Niin, eli näytelmiä ei julkaista kirjoina.
Niin, tai aliarvoista. Julkaistaan, Entamo julkaisee, ja kyllä niitä niin kuin nyt taas julkaistaan, mutta ihmisillä voi olla tosi hyviä näytelmiä, jotka on niin kuin vaikea saada ulos. Että mun tilanne siinä on ollut tosi hyvä. Mutta esimerkiksi tuo Saksassa, mä oon nyt vaikka semmoisen Rowold niin kuin paikallisella kustantamolla, niin se niin kuin ihan se agentuuri tavalla julkaisee niitä näytelmiä. Että.
Millä tavalla näytelmään niin kuin suhtaudutaan tämmöisenä kirjallisena ilmiönä sitten Saksassa esimerkiksi?
No mä koen, että se asema on niin kuin tosi paljon korkeampi, että sitä pidetään niin kuin kirjallisuutena. Toki siinä on aina musta tuntuu, että se teatterin suhde näytelmiin on usein aika jännittynyt, että mua jotenkin aina naurattaa. Mä saan tosi usein niin kuin mennessäni jonnekin sellaista palautetta, että yleensähän näin tekstiä on kauheasti ongelmia, mutta sun tekstinkaan ei ollut. Ja sit ne on niin kuin vähän näitä kohtelaisuuksia, että et ole niin kuin muut naiset, että ajatteleksä, tai tavallaan, että siinä on, se on niin kuin jännitteinen musta tavallaan se näytelmäkirjailija ja teatterin suhde. Mutta mä näen, että se on niin kuin mielenkiintoista, että tavallaan just siinä tavallaan se mulla on sellainen teesi, että teksti tai näytelmä voi uudistaa teatteria niin kuin näyttämöä haastamalla, niin se, mä ajattelen, että se semmoinen jännite just voi synnyttää niin tosi kiinnostavaa taidetta ja kiinnostavaa myös niin uudenlaisia esityksiä.
Joo,
ja tekstejä.
Tämä on siinäkin mielessä kiinnostavaa, että mun mielestä niin kuin suomalaista teatterihistoriaa, varsinkin viime vuosikymmentä, sanotaan vaikka 50 vuoden tai viime vuosikymmenten niin kuin teatterihistoriaa, ajatellaan nimenomaan esitysten historiana. Hirveän vahvasti, että sieltä nousee semmoisia tiettyjä suuria sukupolvikokemuksia, oli ne sitten jotain, jopa Helsingin ylioppilasteatteria tai juttuja, tai joku Pete Kuu jossain ryhmäteatterissa silloin 70-luvun lopulla. Se on nimenomaan niin kuin esitysten historiaa. Sitten pitää mennä aika kauas sinne niin kuin historian hämäriin, kun näytelmäkirjallisuudesta voi alkaa puhua ikään kuin semmoisena omana kirjallisena lajinaan. Tietysti niin kuin Minna Kantit ja Maria Jotunit ja tämmöiset nousee sitten siellä esiin. Mutta itse asiassa enpä ole tätäkään tullut ajatelleeksi aikaisemmin.
Joo, ilman muuta.
Kiinnostava juttu. No mikä sinua on alun perin vetänyt sitten niinku teatterin puoleen, näin niinku kirjallisen identiteetin omaavana ihmisenä?
No se on hyvä kysymys. En mä tiedä, musta että mua on kiinnostanut se näytelmä. Mua kiinnostaa just alkoisuus ja villeys ja semmoinen. Sitten kyllä niinku, mähän on, niinku, mä koen, että mulla on kaksi ammattia, että toinen on näytelmäkirjailija ja toinen on dramaturgi. Eli mä oon tehnyt niinku tekstin dramaturgin töitä, ihan komteatterissa oli tämmöinen tekstilaboratorio kuin Komteksti, että mä oon niinku kehittänyt tavallaan muiden näytelmäkirjailijoiden niitä näytelmiä. Ja sit mä oon tehnyt kyllä ihan niinku myös esitysdramaturgin työtä, jossa ollaan sit tavallaan niinku joko niin, että kirjoitetaan ryhmä improvisaatioiden pohjalta tai työskennellään niinku ohjaajan kanssa yhteistyössä. Ja ehkä siinä on, niinku, musta tuntuu, mä jotenkin aina sanoin, että se teatteri on vaarallinen ansa, että kun sinne kerran menee, niin siihen jää jotenkin koukkuun, että mä niinku sitä, siinä on joku semmoinen se semmoinen yhteisen luomisen akti ja se niiden harjoitusten intensiteetti ja joku, että se on musta niinku, että sitä on vaikea löytää mistään muualta. Että musta tuntuu, että mä niinku jotenkin kroonisesti ikävöin aina, kun sitä ei ole ja sitten kun yrittää tehdä, niin sitten mä aina, että tämä on kauheata, että ei tätä voi tehdä.
Niin. Niin kuin, että, sä oot ollut ihan kiinnitettynäkin teatterissa.
Mä oon kotikirjailijana Kotkan kaupungin teatterissa.
Mitä se tarkoittaa?
Kirjoitin palkalla sen näytelmiä. Tämä on saksalainen malli, jota Suomessa tosi vähän on niin kuin käytetty, mutta teatterijohtaja Ilkka Laasonen palkkasi mut silloin niin kuin sinne niin kuin kirjailijaksi.
Mimmoinen pesti se oli?
No se oli, mä olin onkohan mä niin kuin pari vuotta siellä, se oli niin kuin puolipäivänä, että mä asuin siis Helsingissä ja kirjoitin. Mutta se oli kyllä tosi mielenkiintoista. Me tehtiin semmoinen Tsaarin kakaratunnusnäytelmä ja sitten semmoinen Hedda Gablerin, Ibsenin Hedda Gablerin päällekirjoitus ton ohjaaja Hilkka-Liisa Ivänäisen kanssa. Mä kyllä väitän, että ilmaista Hedda Gablerin mä varmaan olisi kirjoittanut Prinssa Hamlettiin. Että jotenkin se sai mut kiinnostumaan tästä niin kuin päälle ja uudelleen kirjoitusten niin kuin mahdollisuudesta.
Joo. Kiinnostavaa. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa on vieraana näytelmäkirjailija E.L. Karhu. Mä olen Pietari Kylmälä. Mä kuuntelin yhtä radiohaastattelua, jossa sä puhuit toimittaja Inna Perheentuvan kanssa. Ja Inna Perheentuva kysyi sulta sun suhdetta tämmöiseen niin kuin muistaakseni jotenkin, mä en muista ihan tarkkaan sitä kysymystä, mutta sun suhdetta turkkalaiseen teatteritraditioon, jotenkin siihen liittyvään tämmöiseen kaadoniin, ikään kuin, mitä kaado nyt on Suomessa, tämmöinen niin kuin klassikoiden joukko suomalaisessa teatterihistoriassa. Ja sun vastauksessa sä leikittelit semmoisella ajatuksella, että sä olisit ikään kuin jäsen tämmöisessä Vivikan tyttäret salaseurassa, jonkinlaisessa teatteriohjaaja, niin kuin Vivica Bandlerin mukaan nimetyssä salaseurassa. Mikäli tämmöinen salaseura olisi oikeasti olemassa, niin ketä siihen päästettäisiin mukaan?
Mä haluaisin korostaa, että tämä salaseura on nyt sun tulkinta tästä. Mä en käyttänyt tätä termiä. On tietysti olemassa tämä Helsingin feministinen salaseura, jota vetää olkapaloja. Se on tämmöinen niin taideryhmä, mutta mä en kuullut siihen. Niin, tämä Vivica Bandlerhän on siis...
Mä radikalisoitun niin ajatukset.
Niin, se on tämä salaseura. On tietysti salaseura, alakulttuuri. Se liittyy, tämä Vivica Bandlerhän on siis tämmöinen suomenruotsalainen teatterin johtaja,
pitkäaikainen Lilla-teatter, niin...
Johtaja. Joo, ja ollut Tukholman kaupungin teatterissa. Itse asiassa tosi niin kuin merkittävä henkilö suomalaisessa teatterissa, joka, no hänellä oli kolme vammaa, hän oli nainen, biseksuaali ja suomenruotsalainen, että sen vuoksi monet ihmiset eivät ole niin kuin kuulleet hänestä, mutta tämä liittyy tässä, tämän haastattelun kontekstissa mua niin kuin tavallaan kiinnostaa itse asiassa myös vähän liittyen tähän, niin kuin, tai liittyen siihen sukupuolelaisneoloon ja toisaalta niin kuin biseksuaali- ja lesbonaisten läsnäolo on niin kuin suomalaisessa teatterissa. Että se on ollut ehkä, no mä aina jotenkin vitsailen, että Saksassa olla iloinen, jos löytää, niin kuin, tai jos mut kutsutaan, niin mä olen yleensä ainoa naiskirjailija. Ja sitten usein on niin kuin vähän sellainen, että no mä halusin mä nyt jotain muuta, varsinkin Prisa Ahmetin kanssa on, niin kuin, että se et ole sinä nyt se jokin muu. Niin kuin, että on niin kuin, tavallaan semmoinen tilattu häiriö niin kuin, jotenkin siinä kyllä, systeemissä. Kyllä. Ja sitten,
funktionaalinen rooli.
Niin, siis todellisesti se on jotenkin, mä oon myös niin kuin väsynyt siihen, että mä oon alkanut jotenkin sylellä sitä sillä että hyvä, tai nyt viimeksi just sanoin, että jos aina teemme sitä, mitä olemme aina tehneet, niin voimme saman tein tehdä jotain hyödyllistä, niin kuin että mä oon nyt vaan jotenkin todennut, se olisi joku vanha punk-bändi, jonka nimi on Häiriö, mä oon vaan todennut, että pitäisi kuljettaa semmoista lappua niin kuin kaulassa, mutta tietysti ihmiset, jotka kutsuu, mutta mä oon niin tilattu häiriö, että se on sillä tavalla, niin kuin, mutta jotenkin täällä en ole kokenut semmoista samanlaista ulkopuolisuutta niin kuin sukupuoleni, ja mä oon niin kuin biseksuaali itse, että en ole niin kuin senkään vuoksi tavallaan kokenut semmoista samanlaista ulkopuolisuutta. Ja se on ollut mun mielestä, meillä on ollut, että just vanhastaan Pirkko Saisio, joka oli niin kuin professorinakin, kun mä aloitin teatterikorkeakoulusta, ja sitten, mutta tämä kysymys on musta niin kuin isompi kuin se, että mikä on tavallaan teatterissa työskentelevien naisten seksuaali-identiteetti, vaan että mä näen, että meillä on myös suomalaisessa teatterissa käsitelty, niin kuin, mitä mä nyt käyttäisin sellaista termiä kuin queer-aiheet, niin on käsitelty siis, mä ajattelen Milja Sarkolaa, Heini Junkkalaa, niin kuin aika isoilla tavallaan. Esimerkiksi jos mä ajattelen, että Q-teatterin jotain toista esitystä, mä en tiedä näetkö sitä. Aikanaan siitä on jokunen vuosi aikaa tosi tosi hieno. Siinä on semmoinen aloitsi koko henkilökohtaisen halun historia. Se käsitteli musta niin kuitenkin queer halua. Ja se Q-teatterikin on aika niin kuin korkean profiilin paikka. Sitten musta mä istuin siellä, mä ajattelin, että on tää kyllä musta niin kuin kans hienoa, että meillä on tilaa niin kuin myös tavallaan tämän tyyppi. Sille jotenkin aiheelle ollut Suomessa enemmän, että mä ajattelen, että esimerkiksi Saksassa tämän tyyppinen joku jotain toista, niin olisi huomattavasti niin kuin marginaalisempi tai tavallaan huomattavasti radikaalimpi, jos se tehtäisiin jollain niin kuin isommalla näyttämällä.
Näetkö sä tämän tyyppisen niin kuin, ikään kuin sukupuolipoliittisen tai jollain tavalla niin kuin queer-aiheisiin liittyvän teatteriteosten joukon jopa niin kuin semmoisena niin kuin vastavoimana tämmöiselle miehiselle suomalaiselle teatterille?
No musta on mahdollisuus niin kuin siihen. Mua kiinnostaa jälleen ehkä se tavallaan, mitä mä sanoisin, sen ei tarvitse olla häiriö. Mä ajattelen myös vähän semmoista vastakaanonin tai rinnakkaisen kaanonin niin kuitenkin asiaa, että meillähän ne tietyt teokset niin kuin kanonisoidaan tietyin perustein, ja sitten mua kiinnostaa aina se, että mitä historia muistaa. Niin kuin, mutta tuo on ehkä myös semmoinen asia, mitä on vähän vaikea sisältäpäin nähdä, että kun mä seuraan tiettyjä taiteilijoita ja olen nähnyt näiden tiettyjen taiteilijoiden, niin kuin, vaikka jonkun Milja Sarkolan niin kuin kaikki työt, niin se mun on välillä vähän vaikea hahmottaa, että onko se semmoinen, mikä on läsnä niin kuin siinä niin sanotussa laajemmassa keskustelussa vai ei. Niin, kuin, niin.
Niin en mä usko.
Niin, tai en mä tiedä. Siis mä jotenkin aina toivon jotenkin, tai mä näen, että se voi olla niin kuin mahdollinen siinä.
Mutta ehkä kiinnostavaa niin kuin kysy sulta, että motivoiko tämmöisen niin kuin ikään kuin vastakaanonin tai kaanonia vastaan kirjoittaminen sun omaa taiteellista työtä?
Joo, ilman muuta. Ja sitten mä ajattelen, että se on se kirjailijan niin kuin yksi asemahan on just se, että voi niin kuin tavallaan, mitä mä sanoisin, että sä voit niin kuin tavallaan, tai vaikka ei olisi edes niin kuin vastaan, niin usein pelkästään se, että sä toteat sen oman totuuden. Tai tavallaan, että vaikka kieltäytyy, vaikka nyt Prinssi Hamletin kanssa, että mä en vaikka vaihtanut mun päähenkilön sukupuolta mieheksi siinä vaiheessa, kun mä totesin, että tämä Hamlet on itse asiassa tärkeä viite, mikä oli ihan semmoinen niin kuin konkreettinen asia, mitä mä mietin, koska se oli myös niin kuin outo se, että voiko mä viitata Hamlettiin esimerkiksi tämän sukupuolieron tavallaan yli. Niin kuin sen tyyppi, siis mä ajattelen, mä jotenkin itse näen, että mun kirjailijan usein on jopa just semmosia niin kuin tekemättä jättämisiä, että mä en pyöristä tai en poista tai en niin kuin jotenkin sopeudu tai ihan vaikka semmosia jotenkin aika konkreettisia, että mulla on naispuolisia tai niin kuin, siis päähenkilöitä utavia binäärisesti, että puhumattakaan niin kuin muista sukupuolista, mutta niin kuin, joo, ehkä mä näen itse, että mulle taide on niin kuin toisaalta just semmoista tutkimusmatkailua ja sitten toisaalta niin kuin vastarintaa, että ne on niin kuin kaksi asiaa, mitkä musta on niin kuin tärkeä olla niin kuin läsnä. Että.
Mä ajattelin jotenkin oudosti Vivica Bandleria nyt myös lukiessani prinsessa Hamlettia uudestaan. Prinsessa Hamletin ja hänen niin kuin hovineitonsa Horatian suhde on tämmöinen jännä niin kuin ystävyyden ja rakkauden yhdistelmä. Se voi olla niin kuin jotenkin tämmöinen biseksuaalinen suhde tai homoseksuaalinen suhde näiden kahden ihmisen välillä, mutta sitten samalla se on myös ikään kuin vaan tämmöinen niin kuin ystävyyssuhde ja myös palvelija ja hallitsijan välinen suhde. Mutta myös Vivica Bandler oli jotenkin jopa niin vähän tunnettu semmoisesta niin kuin ikään kuin vapaa, niin kuin sukupuolisesta vapaamielisyydestä, joka sai muotonsa tämmöisen niin kuin rakkaudellinen ystävyys. Semmoinen niin kuin otsikko jotenkin löytyy Vivica Bandlerin yhteydestä, että ystävyydessä voi olla kyse niin, kuin niin syvästä semmoisesta niin kuin kumppanuudesta ja asioiden jakamisesta, että se alkaa muistuttaa jo niin kuin rakkaussuhdetta. Ja tämä tuntuu jopa mun mielestä aika niin kuin edistykselliseltä niin kuin sukupuolipoliittiselta kannalta jopa, Ja joku voisi ehkä kirjoittaa prinsessa Hamletista jonkinlaisen gradututkielman, niin kuin, että miten prinsessa Hamlet on niin kuin yhteydessä jollain kummallisella tavalla esimerkiksi tämmöiseen niin kuin Vivica Banderin niin kuin esimerkkiin.
Niin, ja sehän on vanhasta ollut. Meillähän on niin kuin tavallaan, mitä mä sanoisin, nythän me ollaan nykyään kauhean voimakkaasti erotettu tavallaan just nämä seksuaaliset rakkaussuhteet ja vielä, niin kuin, no puhutaan sitten niin kuin heteronormista, että tavallaan siihen niin kuin joko miesten ja naisten tai sitten selkeästi niin kuin jotenkin maskuliinisen ja feminiinisen puolison niin kuin välisiä. Tai tavallaan, että ne on niin kuin tosi semmoisia jotenkin musta aika keinotekoisesti rakennettuja kategorioita, mitkä ei koskaan ole vastannut mun niin kuin jotenkin omaa elämäkokemusta, niin kuin jotenkin ystävyydestä ja halusta ja myöskään niin kuin parisuhteista. Mm. Että, ja sitten mä ajattelen, että se on kyllä kans ehkä vähän sitä vastakannon, niin että kyllä mä koen, että tosi monet, niin kuin, no tietysti ehkä nimenomaan ihan ajattelen jotain Bloomsburyn ryhmää, Virginia Woolfin ja Leonard Woolfin ja näiden, että onhan niillä niin kuin tavallaan pitkät perinteet niillä niin kuin tavallaan monenlaisilla tulkinnoilla ihan joko niin kuin niiden taiteilijoiden niin kuin siviilielämässä tai teoksissa, mutta ehkä ne on myös semmoisia, mitkä herkästi on sillä lailla, että on vähän outoa. Niin kuin, että, ja se on musta aina kiinnostavaa, kun alkaa tulla se epämukavuuden, että ihmiset alkaa liikahdella tuolissa, niin kuin, että tämä oli jotenkin outoa ja epämukavaa, niin taiteilijana musta se hetki onkaan kiinnostava, että mitä siinä tapahtuu, kun missä, me tullaan jonkun epämukavan.
Missä kohtaa äärelle sulle tulee semmoinen oudon kokemus?
No aika usein, mutta ehkä mä myös hakeudun semmoiseen, mua kiinnostaa jotenkin. Joo. Se semmoinen.
Joo. Mä oon paljon niin kuin seurannut tätä tämmöistä niin kuin nykyistä semmoista feminististä ja sukupuolipoliittista keskustelua, ja mua välillä niin kuin vähän häiritseekin semmoinen kauhean niin kuin tarkka roolittaminen. On tämmöisiä niin kuin kauhean vahvoja jotenkin semmoisia seksuaalisia ja sukupuoleen liittyviä niin kuin rooleja, joiden kanssa niin kuin pelataan. On se sitten vaikka homoseksuaalin rooli tai biseksuaalin niin kuin sellainen tarkka rooli tai miehen ja naisen ja niiden niin kuin, niihin liittyvät tämmöiset roolit. Et jotenkin Vivica Banderin muistelmia lukiessa tuli jopa aika sellainen raikas olo. Et totta, että nämä asiathan voi olla myös semmoisen niin kuin ikään kuin kokemuksen ja elämäkokemuksen kautta niin kuin vapaasti tulkittavia asioita, niin kuin seksuaalisuus ja sukupuoli.
Niin, ja ehkä mä itse näen kanssa, että kyllähän meillä, niin kuin, nehän on yhteiskunnallisia tiettyjä, mitä meihin laitetaan niin kuin ulkoa päin, ne tietyt vaikka just vähemmistöihin kohdistuvat leimat, että mä ajattelen, että ne on myös usein semmoisia tavallaan, mitä mä sanoisin, että mäkin on niin kuin, että en mä koe, että vaikka joku biseksuaali-identifikaatio on mulle mikään välttämättä kauhean sillä tavalla semmoinen asia, mikä olisi mulle jotenkin kauhean, niin kuin, mikä varaa mä jotenkin rakentaisin mun identiteettiin, mutta käytännössä se vaikuttaa tavallaan siihen, että miten mua kohdellaan. Jotenkin se tulee musta niin kuin tavallaan sitä kautta, mutta se on, ehkä mä ajattelen, että just tommoset välipositiot, mä ajattelen, että toi biseksuaaliteetti on yksi semmoinen, niin kuin, vaikka että yhteiskunnan asema muuttuu esimerkiksi ihan hirveästi niin kuin puolisosta riippuen, niin on kyllä, se on aika karuu tavallaan. Mä sanon myös, että ihmiset näyttää oikein karvansa, sitten ehkä tajuu sen niin kuin semmoisen homofobian niin kuin jotenkin mittakaavan. Että jotenkin mä ajattelen, että ne heteroiden edut on todella mittavat, että siinä on niinku, mutta se on aika semmoinen epätodellinen tavalla, mä ajattelen, että se on kirjailijalle hyvä positio, koska siinä niinku näkyy tavallaan tosi paljon aina meidän tietyt yhteiskunnalliset hierarkiat ja niinku sen tyyppiset niinku jotenkin asiat, mutta mua ylipäätään itseä kiinnostaa just vähän sumuiset niinku jotenkin alueet, ja jotenkin tässä Prinsessa Hamletissa halusin niinku tietoisesti, mun oli jonkin verran semmoista niinku tavallaan materiaalia, missä eli niin kuin ihan polyamorisessa suhteessa, tässä on Ophelia, joka on tavallaan Prinsessa Hamletin kundi kaverista myöhemmin, ja mä kirjoitin niin kuin siihen, mutta sitten mä halusin, niin kuin, mä kosketti nimenomaan just sen tavallaan ystävyyden ja riippuvuuden välinen suhde ja muu, että mä niin kuin tietoisesti sitten valitsin, kun näytelmää mahtuu niin vähän, niin mä tietoisesti valitsin sitten tavallaan keskittyä niin kuin jotenkin siihen, ja se on musta kiinnostava, ja sehän on niin kuin myös sitten tavallaan niiden ohjaustulkintojen kannalta kiinnostava, että siinä on tosi paljon tilaa. Niin kuin siinä, että miten esimerkiksi tätä aihetta tavallaan sen näytelmän sisällä voi käsitellä niin esityksellisesti. Tai ne on myös vaihdellut tosi paljon.
Joo varmasti. Siinä Prinsessa Hamletissa on paljon semmoista niin kuin valta-asetelmia. Ihmiset kamppailee jotenkin toisiaan vastaan myös niin kuin ihan herkullisesti jotenkin semmoisessa niin kuin arkkityyppisessä näyttämöllisessä mielessä jotenkin. Mä oon viime aikoina nähnyt aika monta näytelmää suomalaisilla ja helsinkiläisillä teatterilavalla. Tietysti Helsinki tulee tässä puheeksi, kun itse asun Helsingissä. Ja tuntuu siltä, että aika monet näytelmät purkaa jotenkin sukupuoliin liittyviä valta-asetelmia. tällä hetkellä. Että tuntuu siltä, että itsekin sukupuolesta ja sen siihen liittyvien niin kuin valta-asetelmien purkamisesta on tullut jopa jonkinlaista valtavirtaa suomalaisessa näytelmäkirjallisuudessa. Että oikeastaan ei voi enää puhua edes mistään ikään kuin semmoisesta niin vastakaanonista, niin kuin sukupuoleen liittyvästä vastakaanonista. Että täällä Helsingissä esimerkiksi just mainittu Milja Sarkola, niin hänen oman suvun niin kuin vaiheesta kertova Harriet oli yksi tämmöinen tällä hetkellä menevä näytelmä. Ja sitten myös mä näin viime viikolla myös Saara Turusen Medusan huone -näytelmä, joka on hyvin niin kuin sille ikään kuin painokkaasti feministinen teos. Havaitsitko sä, E.L. Karhu, että sukupuolesta olisi poliittisena niin kuin teatterin poliittisena kysymyksenä tullut niin kuin ikään kuin suuri kysymys tällä hetkellä?
No, tämä on musta niin kuin optimistinen tulkinta. Mä niin kuin haluaisin ajatella, että näin voisi käydä. Ehkä mä kuitenkin ajattelen, että me ei ehkä sitten nähdä niitä. Tai tavallaan, että mä näen, että nämäkin teokset on sitten kuitenkin vielä niin kuin poikkeuksia. Ja sitten mua kiinnostaa, että just kanonhan me nähdään vasta jälkikäteen. Mä mietin, no nyt on Juha Hurmehän nosti nyt tämän Salmisen, että meillä tavallaan historiassa on ollut itse asiassa tosi paljon semmoisia, että on itse asiassa esitetty tosi paljon vaikka näistä kirjoittamia näytelmiä, tai on ollut tosi suosittu niin kuin eurooppalaiset. Mä ajattelen myös ehkä jotain Eeva Kilpeä ja muuta, että ne on ollut tavallaan kansainvälisiä tähtiä, mutta sitten ne on niin kuin suosittuja sen ajan, kun ne on, ja sitten unohdetaan ne, niin ehkä mulla on vähän tämä, että katsotaan niin kuin 20 vuoden päästä, mitä niin kuin käy. Mutta on se niin kuin sillä tavalla muuttunut, että ehkä musta tuntuu, että silloin, vaikka kun mä aloitin, niin se oli niin kuin kyllä esimerkiksi se, että identifioitu feministiksi, niin oli niin kuin aktiivinen, vaikka sosiaalinen ongelma, että se aiheutti ihan tosi aktiivista niin kuin jotenkin aggressioa niin kuin tavallaan taideympäristöstä, josta mä oon myös itse suosinut tosi paljon sitä semmoista yhteisön rakentamista, että mä näen sen solidariteetin ja jotenkin yhteisöllisyyden tosi tärkeänä, että mulla on ollut niin kuin aina lähellä hyviä kollegoita, me ollaan niin kuin yhdessä tavallaan kehitetty meidän ajatteluun ja yhdessä osallistuttu siihen keskusteluun, niin kuin tavallaan, että ei ole jäänyt odottelemaan, että jostain keskuksesta niin kuin tavallaan annetaan jotain, vaan että me ollaan myös itse niin kuin jotenkin rakennettu sitä, mikä on ollut niin kuin olennaista. Mutta on se totta, että nämä sekä musta se Arjet että se Medusan huone on niin kuin tosi kiinnostavia tältä kannalta. Ja on musta ilahduttavaa, että ne on niin kuin valittu ohjelmistoihin ja on tehty.
Joo. Millä tavalla sitten keskustelu on sun mielestä niin kuin muuttunut liittyen vaikka siihen, että sä tässä sanot olevasi feministi?
No nyt...
Odotatko saavasi jotenkin vihapuhetta?
Niin, no ilman muuta. Joo, kyllähän se on edelleen niitä. Sitten tulee. Ja sitten kyllähän tosi monet, niin kun mä nyt oon vielä aika sillä lailla, en ole niin jotenkin, tai en miellä olevan niin siltä vaan niin julkisuuden henkilö. Mutta kyllähän julkifeministiset elää ihan semmoisen jatkuvan niin väkivallan alla edelleen Suomessa. Että se on tosi raju. Mutta ehkä jos mä ajattelen vaikka Prinsessa Hamlettiin, mä aloitin niin 2011 sen kirjoitusprosessin, ja se oli ennen siis myöskin tätä kansainvälistä MeToo-liikettä. Ja se oli kyllä, mä ajattelen, että esimerkiksi se vastaanotto, mä väitän, että se oli tosi paljon niin positiivisempi kuin mitä se olisi ollut ennen sitä. Että jotenkin mä kirjailen näen, että sen maailma tavallaan kypsy sille niin kuin tavallaan teokselle, että se, mikä on niin kuin jotenkin musta kaunista, että just voi toivoa, että ne on liikkeet, mitä jatkuu, että ne on niin kuin tavallaan hetkellisiä, mutta näen, että meillä on niin kuin, tai tavallaan, että se keskustelu on jotenkin monipuolistunut, niin ääni on tullut lisää, ja sitten, että sille on niin kuin tavallaan sen tyyppistä tilaa. Toki sitten mä just puhuin pitkään yhden tosi ison niin kuin suomalaisen teatterijohtajan kanssa, joka kannatti tätä Jordan Petersonia, joka on semmoinen fasistinen niin kuin ideologi, että välillä ajatellaan jotenkin, ihmiset ehkä ajattelee, että tämä teatterimaailma on tämmöinen jotenkin homofobiasta ja muusta vapaa niin kuin joku niin kuin unelmavyöhyke, niin näinhän ei niin kuin ollenkaan ole. Että mä näen, että se on taistelukenttä siinä kuin tosi moni muukin niin kuin paikka.
Eikö jotenkin kuulu, niin kuin, että näyttämähän on ylipäätänsä semmoinen niin kuin taistelukenttä?
Se on aina ollut, totta kai.
Sä aikaisemmin viittasit tämmöisen niin kuin samoilla kielikuvilla jo, että esitys ja näytelmä, teksti, niiden suhde voi olla jännitteinen. Eikö näyttämökin ole jotenkin aika tämmöinen niin kuin jännitteinen tila koko ajan, myös erilaisten ideologioiden niin, taistelukenttä.
Niin, ja mä just luin tosi kiinnostava semmoinen, tämä Elena Ferrante, tämmöinen kirjailija, jonka monet varmaan tuntee, se kirjoitti niin kuin jokainen teos on tavallaan opetus. Näytelmä, tai siis jokainen teos on niin kuin tavallaan opetusteos. Mä ajattelen, että se on niin kuin julkinen sfääri siinä kuin moni muukin. Ja Suomessahan tavallaan teatteri on tosi, niin kuin meillä on vanhastaan, se on jopa sillain niin kuin aika nationalistisesti värittynyt, ja sehän vanhastaan meillä on ollut myös semmoinen poliittisen keskustelun foorumi. Nyt Minna Kant on niin kuin jotenkin tietysti hyvin niin kuin erittäin klassinen esimerkki, ja varmaan myös aikaan saanut tätä kehitystä, niin kuin, että meillä... Ja myös musta näytelmien tulkinta on sillain, niin kuin musta ihan hyvälläkin tavalla jotenkin politisoitunut, että musta tuntuu, että mun näytelmiä herkästi myös on tulkittu semmosista niin kuin jotenkin poliittisista lähtökohdista ehkä eri tavalla kuin, että jos noita proosa- tai runoteoksia.
Joo. Mun mielestä oli hauska ajatus, kun mä kävin katsomassa Medusa huoneen Saara Turusen näytelmän Q-teatterissa, niin mulle tuli mieleen siitä semmoinen niin kuin Twitter-keskustelu, jossa feministit ja sitten tämmöiset jotenkin konservatiivisemmat äänet käy niinku semmoista kiistapuhelua, joka tuntuu niinku hirveän tunnistettavalta ja tutulta nimenomaan ehkä jostain niin kuin nykyisistä niin kuin sosiaalisen median keskusteluista. Se oli, se oli jännä semmoinen jotenkin kaiku siitä ympäröivästä todellisuudesta. Samaan aikaan se Merusan huone tuntui mun mielestä vähän semmoiselta jopa niin kuin vähän koulumestarimaiselta niin kuin opetusnäytelmältä siitä, että mitä feminismi niin kuin on. Mikä sun, näit sen näytelmän?
Joo, se, niin, mä ajattelin, mulla oli jotenkin tärkeä, mä koin niitä semmosia, jotenkin mä ajattelin sitä semmosia niin kuin vapauden ja rajoittumisen kautta. Mä ajattelin jotenkin sitä yhtä, tai tavallaan sitä, siinä on tämmöinen henkilö, joka, se, mä luen sen semmoisen jonain painajaisuunena, tämmöinen Katja Kynner esittää tosi hienosti, se niin kuin herää jotenkin yöllä, ja sitten se on yhtäkkiä semmoisessa häissä, missä sille heitetään siis toi kukkakimppu. Mm,
se ei voi olla vastaanottamassa sitä niin kukkakimppua.
Se jotenkin tulee, ja sitten se on vaan sillä lailla, että mitä mä tällä, niin kuin tavallaan, että mitä mä teen tällä. Ja siinä on musta jotain tosi kiinnostavaa, se semmoinen, että sen jälkeen siinä on semmoinen jotenkin kohtaus, missä se tanssii jotenkin yksi ja syö suklaata, ja sitten mä ajattelen sitten jotain semmoista musta niin kuin kiinnostavaa, jotain, niin kuin, jos ei ehkä niin kuin vasta, mutta semmoisia niin kuin rinnakkaistavallaan tilanteita ja sitä, että mitä, tai pohdin jotenkin, että katsoisi tosi paljon, että mitä ne on ne semmoiset, niin kuin, niin kuin myöskin semmoinen fyysisen vapauden niin kuin hetket, missä me voidaan niin kuin jotenkin olla ja kohdata niiden niin kuin tavallaan myrkyllisten rakenteiden ohella. Tai jotenkin, kun se on semmoinen, mikä on kanssa vastaan, niin kuin, että rakenteita ei voi poistaa niin kuin, vaan tavallaan haluamalla. Mutta mua kiinnostaa tosi paljon se, että miten me voidaan luoda semmoisia tiloja, missä me voidaan olla niin kuin hetken jotenkin vapaita.
Se Katja Kytnerin just tämä esittämä kohtaus, missä se mun tulkinnan mukaan niin kuin nuori nainen jotenkin tanssii silleen täysin vapautuneesti ja syö suklaata. Se on niin kuin yksinkertainen jotenkin ele, mutta kun sen tekee näyttämöllä sillä tavalla, että ikään kuin kukaan ei katsoisi sitä, että pystyy niin kuin luoda semmoisen tilan siihen näyttämölle, jossa liike tapahtuu sillä tavalla, että sillä ei ole mitään ulkoisia rajoitteita. Jotenkin silleen, että tuntuu vaan hyvältä. Ja totta kai se kohtaus sitten pistetään tiukasti poikki, niin kuin kuuluukin, ja näytetään sitten se ihminen ikään kuin alastumasti altistuneena sitten jollekin sellaisella niin kuin ankaralle katseelle. Se oli tosi tehokas kohtaus siinä, ja kertoi varmaan aika monelle niin kuin sitä, tai niin kuin näytti aika tutulta monelle sitä näytelmää katsoneelle ihmiselle siellä yleisössä. Toi Harriet, Milja Sarkolan näytelmä, sen sijaan oli niin kuin todella semmoinen niin kuin tarkka ja aika ilmava jotenkin tulkinta siitä, että miten historiaa tulkitaan ikään kuin uudelleen nimenomaan naisen katseen kautta. Ja siinä naisten historia asetettiin ikään kuin miesten historiaan paikalle hyvin semmoisella niin kuin monimutkaisella ja aika kehittyneellä tavalla.
Niin, joo, se oli tosi, sehän on siis just käsittelee niin kuin tämän tavallaan päähenkilön, tai siis tuon päähenkilön yhteydessä tapahtuu niin kuin murha tai itsemurha, tai että tämän niin kuin ohjaajan isoäidin niin kuin historiallistunto on siis, siinä on jonkinlainen kolmiodraama, ja sitten yksi mies kuolee, ja on epäselvää, että miten. Joo, se oli niin kuin, nämä on molemmat hirveän hienoja esityksiä. Siinä mä jotenkin ajattelin tosi paljon niin jotenkin ahtautta. Mä huomasin, että mä ajattelin, niin kuin, ja nyt mä en tarkoita niin kuin negatiivisena jotenkin attribuuttina, vaan niin kuin jotenkin aiheena sitä, kun siinä on tosi tiukka semmoinen, että sitä samaa kohtaus toista ja toista ja toista ja toista näyttelee niin kuin jotenkin, joutuu tavallaan toista ja toista kauhean tiukkaan, ja sitten on vaan semmoinen ihan lyhyt, niin kuin, kun se on rajattu vaan siihen yhteen iltapäivään, ja sitten siinä on niin kuin yksi semmoinen, missä on tämän niin kuin historiallisen Harriet-henkilön säveltämä niin kuin kappale, ja sitten yksi semmoinen ihan lyhyt, niin kuin, mikä se on päiväkirjamerkintä, missä se haaveilee niin kuin jotenkin maitokahvista, missä onko se Provences jossain Ranskassa, joo, ja sitten joo. Se on semmoinen niin kuin todella lyhyt, ja se oli jotenkin mulle semmoinen niin kuin kuristava traaginen hetki, että se joutuu elää siellä niin kuin hirveän jotenkin sodan keskellä, ja jotenkin silloin siinä oli vielä alla semmoinen kohtaus, missä semmoinen mies haluaa viedä sen vaimokseen johonkin pikkukylään, ja sitten sitä vaan niin kuin jotenkin ahistaa se, ja sitten siinä on niin kuin joku semmoinen, siinkin oli musta tosi paljon se, että jotenkin mä ajattelin, että onko että tällä henkilöllä, että se sen henkilön tragedia on tavallaan se, että sillä on mitään muuta aikaa, missä voi elää, että se joutuu elää just täällä.
Se oli nimenomaan Suomen sisällissotaan liittyvä tämmöinen murhatapahtuma, jota sitten se esityksen dramaturgia tosiaan on sillä tavalla, että se yksi tapahtuma käydään vaan niin kuin kaikki siitä tapahtumasta historian saatossa esitetyt tulkinnat esitetään hyvin niin kuin silleen jotenkin kurinalaisesti läpi. Tuommoisessa tiukassa sapluonassa tietysti niin kuin katsoja alkaa niin kuin odottaa niitä semmoisia katkoksia, niin kuin murtumia siinä historian niin kuin jylläävässä koneessa. Ja siinä se tapahtui kyllä niin kuin todella silleen tarkalla tavalla.
Ja siinä oli tiettyä semmoista armottomuutta siinä dramaturgiassa, mikä jotenkin muuttui mulle niin kuin armottomuudeksi niissä olosuhteissa, missä tavallaan se päähenkilö ja myös ne muut henkilöt niin kuin joutui elämään. Että.
Mitä semmoisia asioita sun mielestä emme on, jota suomalainen teatteri ikään kuin ei käsittele?
No mitä mä sanoisin, ehkä tämä on vähän tämmöinen käytännön niin kuin homma, mutta ehkä semmoinen tilanne, mikä musta on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana on se, että meillä tulee tosi vähän niin kuin esimerkiksi eurooppalaisia uusia nykynäytelmiä niin kuin esitykseen, ja se kyllä rajaa meidän aiheistoa myös tosi paljon. Nyt on tulos, se ensi viikolla vai seuraavalla tulee teatterin tiedotuskeskuksen semmoinen Maailma kotona -niminen tilaisuus, tulee semmoinen berliiniläinen Simon Menjishai alun perin israelilaista taustainen näytelmäkirjailija, joka on Berliinin semmoisen tosi tärkeämmäksi workiteatterin kirjailija, niin sen teos esittää lukudraamana. Mutta jos mä mietin niin kuin 10-15 vuotta sitten, silloin oli ehkä nämä Martin Krimp ja tietyt niin kuin sen ajan kirjailijat, niin ne tuli niin kuin Helsinkiin, no silloin ne oli musta Kom-teatterissa, mitä niitä esitettiin, ne tuli Helsinkiin niin kuin samaan aikaan nämä tämmöiset NS-eurooppalaiset hitit, kun ne tuli niin kuin muihinkin Euroopan pääkaupunkeihin, ja nyt ne ei niin kuin enää tuu, että mitä mä pyörin tuolla Euroopassa, niin meillä ei niin kuin esitä niitä kirjailijoita.
Mistä se johtuu?
No se on tosi hyvä kysymys. Mä en tiedä niin kuin se, mitä kun puhuu, niin kuin mitä mä puhun johtajien kanssa, ne sanoo, että no se johtuu siitä, että me esitetään niin paljon näitä suomalaisia näytelmiä, mikä musta on, niin kuin, ei olekaan hyvä syy. Sillä tavalla, että mä välillä niin kuin miettinyt, että Suomi on kyllä myös, me ollaan niin kuin jotenkin tämä nationalismi täällä on niin kuin tosi syvällä, sitten mä välillä niin kuin pohdin, tämä on vähän tämmöinen poleminen lause, mitä mä välillä sanon, että ei ole, kun mäkin olen ehkä semmoinen jotenkin klassinen kirjailija, semmoisen mielestä mua kiinnostaa niin kuin isot aiheet jotenkin, että rakkaus ja kuolema ja petos ja jotenkin kapitalismi ja näin, ja sitten mä oon välillä siellä, että okei, että jos ei se ole suomalainen rakkaus, suomalainen kuolema ja suomalainen petos, niin kuin tavallaan se on jotenkin epäolennaista, että välillä mä niin kuin pohdin, että liittyykö tämä tämmöinen vähän ruma tulkinta, toivottavasti liittyy niin kuin muuhun, mutta se on kyllä semmoinen käänne, mikä musta selvästi on tullut niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, ja joka mä toivon, että se jossain vaiheessa se heiluri lähtisi niin kuin eri suuntaan.
Mutta se on kyllä totta, että harvemmin suomalaiset teatterit mainostaa itseään sille, että ne tekisivät vaikka ulkomaisia, kyllä, eurooppalaisia kantaesityksiä, toisin kuin kotimaiset kantaesitykset aina. Niin kuin,
joo, mikä on siis hieno asia, ja musta se ei ole, niin kuin, tai just, että se on musta, niin kuin, koska sehän on osa, se myös tarkoittaa tavallaan, että kyllähän ne, vaikka munkin näytelmät on osa sitä eurooppalaista keskustelua, että se, eihän siinä ole niin kuin, sillä tavalla semmoista vastakkainasettelua, mutta se tilanne on toinen vielä 10 vuotta sitten, siis, että ehkä se on niin kuin, tavallaan.
Joo. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa on vieraana näytelmäkirjailija E.L. Karhu. Mä olen Pietari Kylmälä. Me ollaan tehty aika iso kaaros tämän ohjelman aikana. Ollaan keskusteltu suomalaisen teatterimaailman jotenkin sukupuolista ja sukupuolipolitiikasta ja jotenkin aika isoista asioista. Mä haluaisin puhua vielä vähän sun omasta kirjoittamisesta. Yksi asia, mikä pisti jotenkin silmään tai jonka huomasin, että Prinsessa Hamlet, sehän on valmistunut niin kuin näytelmänä jo vuonna 2015 ja kantaesityksensä sai sitten 2017 ensiksi. Nyt opin tämän keskustelun aikana ensiksi Saksassa ja sitten vasta Suomessa.
Se oli ensin Suomessa, joo.
Okei, okay, ensin Suomessa, mutta sitten saa kuitenkin siinä kahden vuoden viive. Onko tämä tämmöinen niin tyypillinen jotenkin aikataulu sun sille, että milloin sun näytelmät pääsee näyttämölle?
Niin, no tämähän oli oikeastaan, siis tämä oli työ, minkä mä tein niin kuin tavallaan useimmiten näytelmäkirjailijat työskentelee niin, että teatteri on tilannut niiltä tekstin, tai että ne on niin kuin tarjonnut. Ja tämän oikeastaan tämän Prinsessa Hammetin mä halusin tarkoituksella kirjoittaa niin, että siinä ei mulle niin kuin ollut sillä deadlinea. Että mä aika alkuvaiheessa jotenkin sitä prosessia tajusin, että jotenkin, että tästä tulee aika iso työ. Ja sitten se oli just kiinnostavaa, mä nyt just tuosta, nyt tässä just viikonloppuun Saksassa siellä oli yleisökeskustelu, niin kuin, ja se sanoi se ohjaaja, niin kuin, että se sanoi, että sitten teoksesta näkyy, että siinä on niin kuin, vaikka toisena kolmannen näytöksen aika välillä on niin kuin mennyt aikaa myös ihan kirjailijana, että se oli jotenkin niin iso työ, että musta tuntuu, että mä tarttiin sille niin kuin, tavallaan tosi pitkän niin kuin ajan. Eli mä aloin sitten tavallaan vasta sitten, kun se oli valmis, niin hakea sille tuotantopaikkaa, ja sitten teatteriohjelmistot suunnitellaan just sillä parin vuoden niin kuin viiveellä, että se liittyy ihan semmoiseen tavallaan niin kuin käytännön rakenteeseen tässä yhteydessä.
Myöskään kirjoittanut hirveän montaa näytelmää. Niin, Leipäjona Ballani oli vuodelta 2008 käsittääkseni, ja sitten ehkä seuraava sun niin kuin CV:ssä seuraava näytelmä on jo vasta niin kuin 7 vuoden päästä.
No kyllä kuka tahansa meistä dokumentti oli siinä välissä. Niin mä jotenkin, en mä tiedä.
Mutta oot sä hidas kirjoittaja?
Joo, on. Tai siis tämä nyt ainakin tähän asti jotenkin. Joo, välillä mä niinku ajattelen, että mulla on jopa, mä siis heitän ihan hirveästi, niinku, jotenkin just nauroin yhden kollegan kanssa, että mulle pelkästään niinku epäekonomiset, vaan myös niinku antiekonomiset työtuot, että mä teen. Mutta se on ollut mulle niinku tärkeä jotenkin, sehän ei niinku tässä kapitalistisessa ja semmoisessa just kanssa tässä huomiotaloudessa, että pitäisi olla niinku koko ajan esillä ja tuottaa koko ajan kaikkea. Ja sitten kun se ei musta niinku ole ton, esimerkiksi Prinsessa Hamettiin, niin ei sitä olisi pystynyt kirjoittamaan nopeammin. Että olisin siitä aiheesta tai saman lähtökohdilla olisi voinut kirjoittaa jonkun, mutta se olisi ollut niin kuin ihan eri teos. Että jotenkin mä oon itse tosi paljon halunnut puolustaa sitä semmoista niiden taiteellisten prosessien, niin kuin, että ne saa niin kuin kestää. Ja sitten tietysti kun katsoo historiassa, niin eihän niin kuin, tai tavallaan, että tämä semmoinen, että pitäisi joka vuosi julkaista jotain uutta, niin sehän on ihan niin kuin crazy myös niin kuin suhteessa siihen tavallaan sen työn. Mutta on se välillä niin kuin työlästä, se on välillä siis työlästä se, että se on, että ne on niin kuin hitaita, mutta musta liittyy myös niiden teosten mittakaavaa.
Oletko sitten löytänyt sellaisia työskentelyolosuhteita, ikään kuin semmoisia rakenteita, jotka mahdollistaa tämän sun ikään kuin antiekonomisen lähestymistä taiteelliseen työhön? Niin.
No mulla on tosi semmoinen rutiini, niin kuin siis, että joka päivä kirjoitan tiettynä tuntimäärinä ja siis, että mä ehkä just sitä semmoista, kun ne prosessit on, musta välillä mulla on niin kuin tärkeä myös sijaita jotenkin sen semmoisen taiteellisen just avoimuuden ja jonkun semmoisen, niin kuin mä sanon sitä niin kuin kaauksen tilaksi, että se on niin kuin, että se teos pystyy syntymään mahdollisimman vapaasti. Että mä oikeasti ajattelen tällä, että olen vain teosteni kanava ja tehtäväni on antaa teosten syntyä minun kauttani. Että mä tiedän, että se on niin kuin jotenkin kanssa näissä oloissa kuulostaa jotenkin oudolta, mutta mä ihan faktisesti mun kokemus siitä taiteellisesta prosessista on tämmöinen. Ja sitten se johtaa just kanssa siihen, että nyt en tiedä, että miten kauan tämä teos tarvitsee minua. Että.
Niin. Mutta oliko sun ei tarvitse syödä esimerkiksi ilman, tai maksaa vuokraa?
Esimerkiksi ei, kapitalismissa on tosi kätevää.
Koska sä oot vaan sun taiteellisten ajatusten kanava.
Kyllä, joo.
Hyvä. No, mutta kirjailijana toiminen on myös aika yksinäistä puuhaa. Ja toisaalta teatteri on sellainen, joka antaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yhdessä, yhteistyössä muiden kanssa. Millä tavalla sä oot tämän ikään kuin ratkaissut? Onko teatteri se jotenkin yhteisö, johon sä suhteutat omaa niin kuin kirjailijan työtä, sitä yksinäistä puurtamista?
Niin, no mä koen, että mulla on niin kuin tosi hyvä kollegayhteisö, josta osa on kirjailijat, osa on ohjaajia, osa jotain muuta, että et se on semmoinen mulle tosi tärkeä. Ja sitten tosiaan toi, mä sanon, että mulla on kaksi ammattia, että mä myös dramaturgina luen niin kuin muiden ihmisten tekstejä, niin se on tosi tärkeä myös mulle, että jos sit oppii itse, se on valtavan hienoa päästä seuraamaan niin kuin niitä kollegoiden prosesseja, mutta siinä on myös joku konkreettinen semmoinen niin kuin muiden kanssa tekemisissä oloja myös niin kuin ihan vaikka keskeräisten esitysten kommentointi dramaturgina, niin mä koen, että se on mulle niin kuin tosi tärkeä, että se tarjoaa mulle jonkun semmoisen, mutta se kirjoittamista on vaikea yhdistää mun muuhun, niin kuin, että se myös vaatii semmoista tiettyä jotenkin niin kuin omistautumista semmoisella tavalla, että nyt on ollut sillä lailla, että dramaturgin työ on ollut sen verran joustava, että mä oon pystynyt sitä yhdistämään, niin se on niin kuin tosi ihanaa. Mutta mä en ehkä sillä tavalla kärsi siitä yksinäisyydestä. Musta että mä oon jotenkin tyytyväinen, että mä saan olla rauhassa.
Se on tietysti onni yksinäisyyttä ja tekijä.
Onni.
Kyllä, niin. Kyllä. Mitä sulla on seuraavaksi työn alla?
No keväällä pitäisi olla nyt seuraava ensi-ilta tuolla Keski-Euroopan Turuilla. Mutta
se sekin valitettu. Menee sitten sinne jonnekin Keski-Euroopan.
Ne on nyt luottamuksellisia valitettavasti vielä yksityiskohdat, mutta näin toivotaan.
Joo. Ehkä tällä niin kuin lopuksi vois vielä jotenkin korottaa panoksia. Varsinkin saksalaisessa traditiossa näyttämö on ollut niin kuin äärimmäisen politisoitunut tila. Jotenkin ajattelee just vaikka sitä Brechtin esimerkkiä että siitä, että mikä sen niin kuin teatteri, sen niin kuin poliittinen voima on. Mitä sä, Emmi, ajattelet, että millainen näyttämön asema nimenomaan poliittisena tilana on tämmöisellä niin kuin Netflix-aikakaudella? Jossa tuntuu, että se näyttämö ei ylipäätänsä ole semmoinen kovin suosittu tila. Se joutuu koko ajan kamppailemaan muiden viihdemuotojen ja muiden niin kuin, ikään kuin kuvallisuuden ja esittämisen muotojen kanssa.
Niin, ehkä mä yleisesti jotenkin ajattelen, että teatteri on niin vanha, että jotenkin mä ajattelen, että radiokaan ei tappanut teatteria, että eikä televisio, että ehkä mä ajattelen niin kuin sen näyttämän kannalta, että se on jotain, mitä me katsotaan niin kuin yhdessä, että sinne tullaan siis joukolla, että me ei istuta kaikki erikseen niin kuin himassa niiden laitteiden niin kuin tavallaan äärellä, että se on musta se niin kuin radikaliteetti jotenkin siinä, että se on ytimeltään, musta se politisointi liittyy myös siihen, että me katsomme niin kuin yhteisönä, että se yleisö on aina tavallaan mini-yhteisö, joka, niin kuin, joka katsoo, ja sitten toinen on tietysti se kehollisuus, niin kuin, että me olemme kehoina siellä ja sitten esiintyjät on niin kuin kehoina niin kuin paikalla. Jotenkin mä näen, että siinä on tosi paljon semmoisia niin kuin aika primitiivisia ihmisyyteen liittyviä niin kuin asioita läsnä.
Joo. Millaisena sinä ylipäätänsä koet taiteilijan paikan tämmöisenä niin kuin yhteiskunnallisena keskustelijana just tällä hetkellä?
No mä oon nähnyt itse tärkeänä niin kuin ottaa sen roolin. Jotenkin mä näen myös itse niin, että se on, että kirjailijan tehtävän kirjoittaa, että tavallaan, että niillä teoksilla, niin kuin, tai tavallaan, että ne teokset on niin kuin ne, millä niin kuin osallistuu. Mutta kyllä mun yksi ihan niin kuin varmaan motivaatio niin kuin tulla kirjailijaksi on liittynyt myös siihen, että on niin kuin halunnut osallistua niihin keskusteluihin. Mutta kyllä mä niin kuin näen itse mulle se taiteautonomia on tosi tärkeä, että musta on tärkeä, että taide on niin kuin siltä valkesytön, että se ei ole niin kuin tavallaan väline mihinkään, vaan että ne teokset on niin kuin itsenäisiä ja niillä on niiden oma logiikka. ne syntyy tämän kanavan kautta, joka on se taiteilija. Että ehkä sekin on vähän jännitteinen.
Joo. Mitä sä ylipäätänsä näet, että onnistuuko sun suomalaiset kollegat jotenkin tämmöisessä niin kuin, poliittisen keskustelun tai ylipäätänsä niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun herättelijänä? Onko teatteri Suomessa tällä hetkellä vuonna 2009 semmoisessa asemassa, että sitä keskustelua syntyy?
No kyllä mä ajattelen ehkä liittyen vaikka nyt just näihin feministisiin kysymyksiin, ja kyllä mä näen, että siinä on niin kuin, sehän on tavallaan mediavälitteistä, että siinä on niin kuin tietyt ehdot, millä se niin kuin tavallaan tapahtuu siinä julkisessa niin kuin tilassa. Mutta kyllä mä ajattelen, että se taiteilijan etu on, niin kuin, jos mä pohdin sitä taiteilijan samaa kuin taiteilija tutkija, tai että se ei ole niin kuin asiantuntija jotenkin sillä tavalla, niin jotenkin mä itse näen myös tosi paljon sitä, että se liittyy myös semmoiseen sen oman teoksia niiden omien kokemusten niin kuin kontekstualisointiin, jos siitä teoksesta haluaa puhua. Että taiteilija on ikään kuin vapaa puhua semmoisista asioista, mistä tosi moni muu ei niin kuin monista syistä niin kuin jotenkin ole, että jotenkin mä liitän sen niin kuin tavallaan semmoiseen, niin kuin sen tietyn niin kuin vapauden tuossa yhteydessä.
Joo. No, mutta me jäädään odottaa uusia näytelmiä, millaista keskustelua herää seuraavissa teoksissa. Kiitos vierailusta Kulttuuri Ykkösessä tänään, E.L. Karhu.
Kiitos, Pietari Kylmälä.
Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösessä tällä kertaa. Mä olen Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Susan Grönholm. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä käsitellään Pia-Maria Lehtolan johdolla sitä, mikä on miesten muodissa kaikkein kiinnostavinta juuri nyt, eli asiasta toiseen. Tämä lähetys, niin kuin kaikki muutkin Kulttuuri Ykkösen lähetykset, on kuunneltavissa Yle Areena. Ja mainitaan vielä semmoinen, aikaisemmin lähetyksessä puhuttiin, että Minna Canth täyttää huomenna 175 vuotta. Suora lähetys 175-vuotis kansalaisjuhlasta Suomen kansallisteatterista lähetetään tänään illalla televisiosta kello 19. Yllättäviä tulokulmia Minna Canthin maailmaa ja ajatteluun tarjoaa Juha Hurme, Anna-Mari Kähärä, Jenni Haukio, Merja Ylä-Anttila ja Suurkuoro. Sellaista tänään televisiossa ja Yle Areenassa myös. Toivotan teille oikein hyvää viikon jatkoa, kuulemiin.